Бул Азаттык арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзияевтин кенже кызы Шахноза Умарова быйыл президент жарлыгы менен курулган мектепке дейинги билим министрлигинде жаңа кызметке тагайындалды. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызмети хабарлайт. Аталган министрлик кызматкерлеринин бири Азаттыкка бул маалыматты растаган Шахноза Умарова энди мектепке дейинги билим жүйөсүн реформалауга жооп беретин болот. Президент Шавкат Мирзияев өткөзгөн селекторлук жыйындардын биринде Шахноза Умарова мектепке дейинги билим министри Агриппина Шиннің жанында отырған Шахноза Умарованың жасы 31-де. Өзбекстанда мектепке дейінгі білім министрлігі биылғы 30-40 қыркүйекте президент Мирзияевтің мектепке дейінгі білім жүйесін түпкілікті жетілдіру шаралары туралы жарлығы бойынша құрылған болатын. 18 желтоқсанда өткен селекторлық жиында президент Шавкат Мирзияев Өзбекстан балабақшаларында баланың әлеуметтік, тұлғалық, эмоционалдық, сөйлеу, математикалық, психологиялық және шығармашылық дамуына қатысты оқу бағдарламалары енгізілмегендігін, балабақшалардың оқу орнына айнала алмай ата-аналар жұмыста болған кезінде тек қана балаға қарайтын мекеме болып қалғанын айтқан. Мектепке дейінгі білім министрінің орынбасары Қахрамон Арипов Өзбекстан телеарнасына берген сұхбатында елде Оңтүстік Корея тәжірибесі бойынша балабақшалардың құрылатынын жариялаған. Оның айтуынша, балабақшалар шағын және 50-100-150 адамға есептелініп құрылады. Шахноза Умарова әкесі президент болып сайланғанға дейін бірнеше жыл Оңтүстік Кореяда тұрған. Шахнозаның жұбайы Отабек Умаров кейбір өзбек бақтарының жазуынша қайнатасының жеке күзетшісі. Ал Yeltus.com сайтының жазуынша Отабек Умаров биыл жыл басында президенттің күзет қызметі басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.